con sagale americati. Sagale in America, sagantana fa normo, già il cambio con nuovo. Arcafune da guattota vi raggiefatota sagale America bakayirtan ti baganagata tani sagale in America sagantan afan romo radio ni daf televijini dan akazuma si tora media hawasa ti magala Washington DC rakana sini dabarso kopi guya harra kamisa jamsa kudaja barakuma wadidami afura kala kopsa Ethiopia ti mo jamsa sadded barakuma lama kudaja kabate dia te jira galgala kana kadisin ke summesu ambafkadu moroda ti kopi kenya galgala kana ke satti loltoni na no Tigray durani kuma turbatama ultano hidanno sai katan hidanno sani katani hawasa ti makamuda fi jira musa haro dambali ratti tajajille gejiba dabachu isa wa e hala jiratota danga irtrati fi Tigray rajirano akasuma si dim gabasale dim mota daddarati ti yefatanu kakamna kan dursu oduda amma tumul saganta kenya takan wajine turtanu sinafira garodus derbe
akamultan urdofto ta kenya odun galgala kanaf qamnu kuno nanno tigray ke satti caasa ijar salolto ta durani di guran garajrenya nagatti ojin debisu baati lama boda ka jalqaba mukan ipse commissionin harom sabiyo lesa marsa jalqabatin lolto ta durani kuma torba ta mission akagegesu ipse jira ittana commissioner commissioni cha tasfadam yedego vof akaymanitti caasa lolto ta durani di guf mallaqi guddana kabarbaaje su tuqani batle tanan lamakeessa sadarka biyaf sadarka dunyat wojin qabeenya wolitti qabun raawota maajedan lolto ta gara hawasa timakuf marin jalqaba guyyota sadan darban magala maqale keessatti gegge samusaalle commissioner tasfadam vof ibsaniru marsa jalqabatin nanno tigray keessa maati ofi walin akka turan taasifamani ka turan loltoonni duraanii kuma shantama ta'an kan keessatti haammataman ta'uu obbo Tasfaalem dubbataniiru sadarkaa biyyaatti loltoonni duraanii kuma 3,071 jiraachuu isaanii kan ibsan ittaanaa komishinarichi kanneen keessa 100 harka 74 kan ta'an loltoonni duraanii 1,274 naannoo tigray keessatti kan argaman ta'uullee tuqaniiru kanneen keessa hawaasa takkama kaman gochuuf doolaarra miliyoonni 700 miliyoonni 50 akka barbaachisu ibsanii qorannaan dabalataallee ka barbaachisu ta'uu eeraniiru. Ministeer deettaan ministeera haaja alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaa Maayik Hamar waliin marii geggeessaniin loltoota duraanii hawaasatti makuuf akkasumas waliigaltee Pirtooriyaa hojiirra oolchuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaachisu mari'achuu isaanii ministeerri haaja alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Oduu kabiroon paartii badhaadhinaaf abuut gidduutti ka jalqabame mariin paartilee gidduu yeroo sadaffaaf roobii kaleessaa magaalaa Maqalee keessatti geggeessameera jechuun Murugeetaa Tsibahaa gabaaseera.
United States Gaffi Commissioner Commissioni Policy Federala Ethiopia Ambassadora United States Fed Yenya Kanadi Esani Karaseratini Ilala Akajirtu Ipsamejira
Ethiopia Ambassadora United States Katan Irvin Masinga Ajaja Policy Federala Ethiopia Demmalash Gabriel Mikael Walin Torbandar Bewaler Gani Maria Chusani Finfinet Kanargamu Embassin Biyettif Policy Federala Beksisaniru Polisiin federaalaa Itoophiyaa jimaata darbe caamsaa 2/2016 fuula Facebookii isaarratti ibsa maxxanseen United States keessa kanneen jiraataniif mootummaa Itoophiyaan dhimmootii namoota barbaadamanii komishinichaan ka'anii dubbatamuu isaanii ibsee jira. Komishinarichi kanneen nagaaf nageenya biyya keenyaa jeeqan jechuun kan isaan ibsan namoota barbaadaman dabarsanii kennuu irratti ambaasaaddarichi walta'insa akka taasisan gaafachuu isaaniis poolisiin federaalaa tuqeera. Kanarraa ka'uudhaan sagaleen Ameerikaa ka dubbise Finfinneetti kan argamu Embassy United Statesiif dubbii maaka ta'an Marjoon Kamraanii deebii gama iimeelii kennaniin ambaasaaddarichiif koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaayil jimaata darbe wal arganii United States irraa haasawa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumaniif qaamotii kanaanis galii walitti qabamu laalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. United States dhimmasaa seera hojiirra oolee jiruuf gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi tuquu isaanii dubbii himaan kun ibsaniiru. Embassichas ta'e komishinni poolisii federaalaa namoota dhuunfaas ta'e qaamotii isaan maqaa dhahan hin jiru.
Kaaba Itoophiyaa keessatti bakkaawwan mootummaan federaalaa wal falmisiisaa akka ta'anii ibsaa jiru keessaa tokko kan ta'e naannoo raayyaa keessatti tajaajilli bu'uuraalee misoomaa gargar cituu isaa beekamee jira. Sababa kanaanis tajaajilli hospitaala magaala Allaamaaxaa ji'a tokkoo fi waan gargar citefi ijolle wansa de dabalate lubunna mottane kudatoko dabinsa wallansate ni akadarbe kantibani magala allamatam obo hailu abarra sagale america ti himanijiro bakawani gafin kan enyumati fi gafin ofin obulcho irratti diatajiru ke magkesa magala allamata raya allamata raya balla afi korem kesatti manottambarumsa argamanu dibato kofi digdami sadikesa barattoni baratanu kuma afurtami lama olta anusi barumsa isani addankutu isani kantibani magala allamata dabalani ibsanijiru dimakan ratti biro communication nanno tigrai tv bulchinsa godina kibba tigrai ra devi argachu afi yalin sagalen america tasise akai milkofne masfin arrage gabase jira yemugara odubiratti darbinummo gareni oge sota fayya china gargarsa wallansa fayya ke nudafi gara ethiopia tv ertratti imalejira kunoto dinkun
kamisa haraganama garen ogeyi fayya 13 of kesa qabu university medicala raya itsabiya china kan amu jedamurra yero wagga tokof gargarsa yala kenuf jechu gara finfinet imalejira garen yala hospitala kibbalita china tindurfamu kun gare ogeyi kurnafa university ethiopia gargaruf erge ogeyin gare kana hospitala kudani olirra kan dufan yota an bara 2015 ra egale ogeyin hospitala amu jedamu ka china ra 97 gare ethiopia tergamaniru biyoti ala kesat tajajila wal ansa fayya namota kuma digdami lama olif kan kenna niyoto wal ansa bak aksani hoddu kuma lama olif qajel fama kenna niru gama bran ertra tambasadder china li jiangif ministrin egum safayya biyetti ad amina nur husein gare oge so tafayya china kutatur baffa asmarat tismanna ho atasisani rufi doctor ni china gitasani ertra walin tawdan fayyuma ummatana no foyesuf ojjechu ittifufu jechudan embassy china kan asmara kesa erga exratti matansin beksisera
Mumichi ministera Slovakia agami ajecha irratira watira dandamata ni hospitala ke senti walla namajiru shakamani rasasani sarukute situ annu jala onsun sabi kamera kuniskuno todichi.
Mumichi ministera Slovakia Robert Fico biyetti tikko kan rifasise agami ajecha enna irratira watame robi kalesa rasasan rukutamani akkan madani jiru. Kanumrin wagga shantami sagali deggera rasha kataan. Mumichi ministericha kun gara sanirra erga dhahamani booda doktoronni lubbu sani olchuuf arifata jiraachu ministeri ittisa Robert Kalina hospitala sanjiran keessa tuuta oduuf ibsa kennaniiru magala walta albuuda cimaa katurteef ummanni kuma 16 magala keessa jiraatu keessatti walgeerra utuu jiraniiti kan rasaasaan rukutaman shakkamaan isaan rukute to'annaa jala kan oole yoo ta'u qorannaan dura akka mul'isutti aggaammi ajjeecha kana duuba akka ka'umsi siyaasaa ifaa ta'e jiraachuu ministeerri dhimma biyya keessaa Matus Sutaaj Stok tuuta oduuf ibsanii jiran.
Odulen Kenya kanuma magara gabasale Kenya birotti darbina haro dambalirratti geejibni bidiru abbachu saatin kantae jiraattonne rakkacha jiraachu isaani himani jiru galmo daawiti gabasa dabalata qaban imakanarratti
harun dambal gudina shawaba fi arsi jiddutti kan argamu odulawan shan kanu firra qabuda bakke wana manta fi jirenya kantaan odulawan shanan haro kana gubba jiran tullu guddo tullu fuldro Addach Galila fi Debresina kan jedaman yotan yaballiyo kan bidru bishan rasochi jiratu ta odu lawan kan rajiratu jedamani fi baaye murte sada jiratonni hatu male sabara ko nagenya ti jedamen jetokko lif yaballido ni motra addachitu jiratonni bi fi manijiru jiratan odu latullu guddo abba jolle lama tawiman kam makan sani sabara ko nagenya nanno kes jira jedan na kayro men fenetakka murte kan ra kan kai hala ya dessa kes jira jedu
አስግነቱ በጣም ከባድ ነው አንደኛ አስግነቱ ምንድነው ይሄ የጀልባ ጉዳይ በጣም ባስጨቀይ ካልታየለት
አከዚህ ልጅራታን ኩን ያደሳዳ አልኩንም ማታ ወዱለ ከነ ልጅራቱ ሰበምንሳ ጅረኝ ከኛ የበለ ሃሮ ከነ ረትታ ስፈሙረት ከረረይዳ ደለሊ ከኛ ቆን ከኛ ቁርጡም ምኑት ያስራ ቀምነ ገበ መጋላ ባቱት ብድርዋን ከናኒ ኖርካፉ ደሜ ጉርጉረሙዳ kanaf kokobbin ya balakun ammatin furamutanan sichilubun kantur umurin kenya baye gabab duda jechundubatu bubbeen haroo dambal gubbaa jira jedhan bidiruu humna namaatiin socho'uu fi kan ta'u miti kan jedhan jiraatan tulluu guddoo kun kiliniknis waan odola kanarra hin jirree fi namoonni dhukkubsatan illee rakkoo keessa jiraachuu himu.
አንድ አለች የኤበላ የምትባል አንድ ሰው ምትይዝ በሱ እንግዲህ የመጣን አንዳንድ የሚበላ ነገር በሱ እያደረሰን
አከዚህ ልጅራታን ኩናመስ ብድሩ የበለጀለምቱ ተካን ደሙፍ ነው ያለ እሸኒ ሰጋል ተኮቲ ምናን ኪሎ ኩዳን ዮካን ሞነ መለመጫላይም ፈቱ እሸዱ መከናኔጋ ኛታ አገቴ ወሊንጋ ጅራ ሰነዩ አሲካኔ ገመለፋ ገውዳፊ ሰዓት ተርበኑት ፍረታ ከናፍ አረባኔ አረገሉ እንደንደኙ ኤጋ ዋግኒ ነው ኤጋ ጅራ አገዮና sababa hanqina mana yaalaas dubartiin takkamiituudhaan nurraa duutee jirti. Tokkommoo garmalee dhukkubsattee handaara du'aarra ishee dhaga'e akka hin ta'in itti ceesifne lubbuun ishee oleera. Egaris egaa akkam akka taanu waaqni haa beeku jechuun dubbatu. Jiraattota odollan dambalirra jiraatanittis dabalataa kan ogurri kaa'ame jedhamu kun miidhe warreen bidiruu haroo kanarra oofuun jiruu isaanii gaggeessanidha. Miseensa waldaa warra bidiruu motoraa dambal gubbaa oofuu ta'u kan hiranii fi rakkoo nagaaf jecha kan maqaan isaanii akka hiriman feene gaafatan jiraatan baatu tokko akkas jedhu.
Dhugamaa amma yalbaa nurraa dhaabatee ji'a tokkoo fi bultii sadii afur keessa jirra. Nuun kan jedhan fakkeenyaaf dacheeti tullu guddoo dhaddachaa fi fuunduroo irratti. Warra shakkamootatu keessa jira.
Warra shakkamtoota yoo jedhan eenyuun jechuu isaaniiti laata isin ibsaniiru?
Shanitu achirra jira. Shani achirra jiru daseetota irratti waan achi galanii jiraniif wanta tokko tokko saamaa garas ittiin galatanii kan ittiin deddeebi'an bidiruu kana. Kanaaf yoo bidiruu jalaa qabne keessa yaa'uu danda'anii. Jalboonni yoo qabame bidiruun yoo qabame isaan giddi isaanii yaa'anii ka jedhan. Dhuumaa wanti waraqaa nutti kennan hin jiru. Warra geejjibaati amma nu geejjiba jala jirra nullee ka gurmeessi geejjiba akkasumatti silki maandawalaniiti motoroonni hundinuu boru sa'aatii akkanaatitti hundi isaa akka dhufu mootummaan kallattii kaa'eera atantamaan dhufu baannaan tarkaanfii isinirra fudhatamaa kan jedhu warri geejjiba hoogganoonni kennanitti himan. Isaan booda baqqa bariisaa sana haga sa'a afurii shaniitiitti motoroonni akkuma jiruun mootummaa jala oli.
Waajjira kamitti isin hirkaa fudhu?
Dura dursee ka waliin nu qabsiise waajjira geejjibaati.
Amma motora keessanii isa jirari?
Amma motora keenyaa haga to'atanii of jala deebisanii mana qajeelcha poolisii magaalaa baatuuti.
Motora bidiruu miseensota waldaalee kan soddoma ta'an jedhan dabalatee motoroonni bidiruu hedduun harka humnoota nageenyaa jiraachuu kan hiran jiraatan magaalaa baatuu kun waajjiraalee dhimmichi ilaallatu gaafanne deebii arganne jedhanis akkasitti ibsu.
Amma fakkeenyaa warroota dura to'annaa jala oolchan geejjiba hin deemne waajjira badhaadhinaa hin deemne. Waajjira bulchiinsaa hin deemne waajjira nageenyaa hin deemne marti nu yoo gaafannu kana itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa baatuuti nuun jedhanii isaan illee dhandhee hin gaafanne kantiibaallee garuu isaan isooma nuun jedhan jedhanii muummee yaa'u furmaata homaan arganne miidhaa maali namni tokko ganama odoonyaanni haga galgalaa yoo ga'e hagam akka ta'ume ofumarraayyuu kaasanii beekuu hin dandaanii. Anuma fakkeenyaaf daa'ima ijoollee gara nama 15 kan horadhumaatiin kiyya akkaataa itti jiru anuma sabbii beekaa kiyya kamataa kiyya motora lama tokko ka geejjibaati tokko ka turizimiiti. Waan biraan qabu an hojjaan kiyya kanuma waan biraa tamaree waan biraa yookaan digirii dippiloomaa qabaadhee waan biraan qabu ana ammoo hojjaa biraatti jira jedheeti yookaan hojjaa wanta kana dhufee hojii biraa uumanneen. Waan rabbiin godhu maal beekna kan rabbuma of kennanii akkasuma jira rabbi beeka jennee.
Hojii bidiruu oofuun kan bulan dargaggoonni jiruu dhaabanii bittinnaanii jiraachuus dubbatanii sochiin rakkoo nageenyaa hidhattootaan gahaa jira jechaan kan ibsan naannoo haroo sana jiraachuullee hin dhoksine. Uggura yabala haroo dambal gubbaa ilaalchisee waajjirri koominikeeshinii magaalaa baatuu deebii VOF kenneen tarkaanfiin kun ji'aan duraa sababoota rakkoo nageenyaa naannoo magaalaa baatuutti mudate irraa ka'uun fudhatamuu ibse. Hojjetaan waajjirichaa maqaan isaanii akka hiruma hin feene takka tarkaanfichi ganna tokko dura haleellaa mana sirreessaa baatu irratti dhaqqabee fi kan eebila darbee kana magaala baatu keessatti mudatee turuun gabaafame hordofee kan fudhatame ta'uu himan. Rakkoo hanqina yaala fayyaan du'uu dubartii ulfaa kan jiraattonni tulluu guddoo jiran kan gaafataman hojjetaan waajjira koominikeeshinii baatu ammatti ragaa akka hin qabne himanii rakkoo kana furuudhaa fi sararri daandii nagaan qoratame karaa namni sakatta'ame itti darbu erga adda ba'ee booda yabala haroo dambal gubbaa yeroo torbanii keessatti banuufis hojiitti jirama jedhanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Qophii fayyaa har'aa irratti obboleewwan tajaajila fayyaa namaatiin doktoroota ta'anii harkaa qabna. Obbolaan dhiiraa sadii fi dubartoonni lama doktoroota fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Inni jaaffaan dhiyeenya kana eebbifameera. Inni torbaffaan immoo barumsama walfakkaataa barachaa jira. Obbolootan kana keessaa jaallannee gammadaa Dr. Bashaanaa Mirreessaa Naqamtee irraa akkasumas Dr. Shaggituu Mirreessaa Amboo irraa dubbiftee jirti. Kan Dr. Bashaanaan jedhan irraa jalqabna waliin hordofna.
Biyya Oromiyaa godina hordofuutu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu Gandaloo Yamadoolee. Aadaa kutaa tokkoo irra saddeetii manuma barumsaa sadarkaa tokkoffaa naannoo jiru mana barumsaa kanaatti biyya kan jedhamu itti baranne. Sagaleen 12 ammoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Amboo.
Walumaa gala warri keessan ijoollee meeqa qabu?
Gara ijoollee 12tti kan isaan qabatu.
Meedikaal dooktarii ta'anii kan eebbifaman nama meeqa?
Namni jaa eebbifameera. Namni tokko immoo doktorummaa fayyaa namaaf barnoota irra jira. Sadi xumuree gara waggaa tokkooti. Namni sadi barnoota sooshaalaayizeeshinii xumuree namni sooshaalitti wal'aansa gogaa fi dhukkuboota saal quunnamtiin daddarbanii fi isheen kan biraa immoo sooshaalitii dhukkuboota daa'imaa yookaan sooshaalitii jedhamanii inni kan biraa immoo. Ispeeshaalitii sarjerii kan immoo wal'aansa baqaqsanii yaaluu isa jedhama. Xumuranii kan ittiin hojjechaa jiran nama sadi. Ogummaa obstetriksii fi gaayinaakoloojii kan immoo ispeeshaalitii wal'aansa gadameessaa fi ulfaatu jedhamu kan barachaa jirti ni jira.
Warri kaanoo?
Warri kaanis ogummaa adda addaa irratti bobba'anii bika jiranii. Kan hojii mootummaa adda addaa irra jiran jiru. Akkasumas kan hojii dhuunfaa irra jiranis ilma jiru. Barnoota irratti alamaffaa Ambootti barataa jiru.
Yuunivarsiitii tokkorraatii hundi keessan eebbifamtan moo kan adda addaarraati?
Yuunivarsiitii tokkorraa kan eebbifamanii nama shanii yuunivarsiitii Jimmaarra. Inni tokko yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraati kan eebbifame. Namni barataa jiru immoo yuunivarsiitii Haramayyaatti barachaa jira.
Milkaa'ina kana hundumaa fi dhiibbaa maatii keessanii moo maalidha jettusin?
Eeyyee alaanis kan na hangafanni jiru isaanillee barnoota fayyaa kana gadiitti ni barachuu baatanillee isaaniin ilaalee barnoota irratti yeroo baay'ee xiyyeeffachuu isaan qofatu osoo hin taane maatiin immoo keessumaa abbaan keenya hordofii cimaadha kan isaan nuuf gochaa turanii barnoota isaa sadarkaa fagoo osoo hin taane haga kutaa afur fi kutaa shanii akka baratanidha kan isaan nuuf himanii afaan Amaariffatti barreessuu dubbisuu ni danda'u. Barnoota kanaan gidduutti kutuu isaaniif akka xiyyeetutti dhaga'ama otoon. Dheeratee bakka fooyyee nangaa jedhanii amanu. Xiyyeessa kana immoo ijoollee isaanii sirriitti barsiisuun sirriitti hordofuun galma geessisuu ni danda'a. Amantaa jedhu kana isaan akkasitti jajjabeessa. Hordoftii gaarii nu gochaa turan. Sana booddee immoo ijoolleen boodaan kan waluma ilaaluudhaan akka mortiis akka dorgommii akkas ta'e jedhee yaada.
Isaanii hojjetaadha moo qonnaan bulaadha?
Qonnaan bulaatti daldala hojii kana lamaanis beeku. Armeen keenya hojii hunda ofii hojjetanii namni barnoota irratti akka xiyyeeffan gochuudhaan haala baay'eetiin hundee galaniiru jedhee amana.
Milkaa'ina gama barnootaan argamuuf hundeen maalidha jettanii yaaddu?
Iccitiin milkaa'ina karaa barnootaatiin argamu inni guddaa fi inni bu'uuraa naamusa qabaatanii waan dursi kennamuuf maluuf dursa kennanii. Keessumaa barattoonni amma sadarkaa iskuulii sadarkaa barnoota piraayimarii iskuulii irra jiran barnoota isaanii yoo dursa kennan yoo yeroo hinnan. Fedhii gara adda addaatti nama argisiisu distiraaktii nama godhu hunda oofsanii dhiyeeffannoo isaanii hunda barnoota yoo godhan waan itti milkaa'amudha. Akkasumarraa dandeettii kennaa addaa barbaadu hin qabu.
Ogeettii addaa waa'ee dhukkuboota daa'immanii kata'an Dr. Shaggituu Mirreessaa haala dhukkuboota naannootti guddattanitu doktora ta'uudhaaf isin kakaasee jedhee gaafadheeraan.
Egaa dubbachuuf waa'ee dhukkuboota naannoo keenya irraa ka'ee ittiin hin taane sadarkaa cimaan qabxii baay'ee fide irra alatti ogummaa fayyaati kan tokko irratti filatu. Warri dura kun jiran baay'atanii hidhii ogummaa fayyaa barachuu illee baay'ee qabu turanii. Kanarraa ka'eetu kan baay'inaan ogummaa fayyaa baranne.
Maatii tokko tokkotti ijoolleen obbolaanii waan adda addaati kan barachuun beekamu. Isin gar tokkotti attamitti luucceeffattan tajaajila eegumsa fayyaa irratti?
Maatii keenya keessaa nama sadi kanneen wal faana baranne kan ogummaa fayyaa dandeessudha. Yeroo ogummaa fayyaa jirru kan walumaan illee wal dorgomaa sadarkaa barnootaa irratti jechuudha. Warri biyya keenya jiranillee. Uumaan ilaalanii baay'ee gabaatee aje dubbise yiis dubbisa taana yiis ogummaa fayyaa barale inni tokkoon ijoon imaamaa taanis kan isaan jechuudha ife jechuudha akkumaa ta'ee olii fagaa fayyaatiif qabbaa'ee bayee fayyaatiin kan imaan ogummaa fayyaa baratan ogummaa fayyaa keessumaa meedisiinii barachuun yeroo dubbisu barbaada yeroo gahaallee ni qabdu sooshaal laayitii kanaaf jechuudha waggaa dheeraadhaaf kan baratamu. Kanarraa kaanee akkanni meedikiinii baratullee hin barbaannu ture warri kaanne kun gosa gorsu turan ogummaa irraa akkanni baratu keessumaa injiinerii akkanni baratu waa irraa akkanni baratu itti himaa ture garuu inni illee uumaan ilaalee ijoollee nama ogummaa fayyaa barachuu waan isa keessa bulee tureef se'ima isaanii ittuma yaadanii barbaadanii dhuma barumsa fayyaa kana baratan.
Hojii keessan irratti walittiin dubbattu wal gargaartu?
Sirriitti wal gargaara. Ja'an kunii. Bakka adda addaati kan nuti jiru keessaallee sooshaalaayiis kan jedhamullee jiru gosa garaa garaa irratti jaajjibsaa jirruu fi wanta anaanni ilaallatu yoo ta'e na gaafatu koonsaptina jedhu akkuma kana warra kaanis dhimma ilaallee yoo ta'e ani lakkisuun koonsaptisaan godha wanta irraa baratamuu qaba jennee yaada walitti himaa warra irraa barannaa jechuudha.
Gara fuulduraatti kana goona jettanii walii wajjin toora tajaajila fayyaatii waa yaaddan qabdu?
Inni jiraata. Yaaduun immoo dirqama. Kun beekamu wanta kana hojjechuuf baajata barbaada. Yeroos barbaada. Yeroo fi dhawaaqayyoo ta'e kuma duratti wanti nuti hin dandeenye doomaatiif akka tokkotti ni qabaanne jedhee ni jaalla.
Keessummoota koo lamaan galateeffachaa kanarraa kanumaan xumure aan jaallannee gammadaati nagaatti.
Ayyee waan gaariidha amma immoo gara gabaasaa keenyaa qophii addaatti ceena nu wajjin hin turammayyuu. Naannoo Tigraay keessatti jiraattonni aanaalee Iroobii fi Gullooma Haddaa akka lammi Eertiraa taanu dirqisiifamaa jirra. Waraanni mootummaa Eertiraa gandaawwan keenya qabatee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bakka keenya gadhiisee baheera jechuudhaan himataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasaan sagalee Ameerikaa Gabre Madihiin hanga'ootaa fi bakka bu'oota uummataa akkasumas buqqaa'ota haasofsiise. Waan gara mootummaa biyyootaanii lammanii jirraa kennamaa jirus walitti qabuudhaan xiinxaltootas haasofsiise gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata. Bulchaan aanaa Gulloomaa Haddaa obbo Aftoon Baaraakii lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraayi godina bahaa gandoottan sadii aanaa sana keessa jiranu waraana Eertiraa naannoo sana to'ateenii qabamanii akka jiranu himanii. Jiraattonni kun lammummaa isaanii akka jijjiiranu dhiibbaan irratti taasifamaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Gandoota ja'a waraanni Eertiraa to'atee jiru keessaa sadii Maartaa, Addis Laswaa, Addis Alam jedhamu. Sadan kana keessatti isin gara kana jechuudhaan dirqisiisaa jiru. Akkaataa waliigaltee Aljersiin gara Eertiraatti kan ramadamtan waan ta'eef lammii Eertiraa ta'uun dirqama keessan yoo ta'uu hin barbaanne immoo gadi dhiiftanii bahuu dandeessu jedhamaa jiru.
Gandaawwan waraanni Eertiraa qabatee jiru keessaa tokko kan ta'e Maartaa keessaa buqqa'anii namootan magaalaa Addigiraat keessaa qubatan keessaa tokko kan ta'e Muluu Laggase akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kaasee waraanni Eertiraa gandicha qabatee jiraachuu isaa yommuu ibsu akkana jedha.
Namoonni harka caalaan erga bara 2013 kaasee waan qaban hunda dhiisanii buqqa'anii jiru. Hangi tokko manneen barumsaa keessa kaan immoo bakka adda addaatti kukkufanii haala rakkisaa keessa jiru. Warri gandoota sana keessatti hafan immoo walitti qabanii eessayyuu akka hin deemne jedhanii itti himaa jiru.
Bara 1990 kaasee haala nageenyis lollis hin jirre keessa kan ture sabni Iroob bara 2013 kaasee wal waraansa raawwatameen kan ka'e rakkina hamaa keessa seenee akka jiru bulchaan aanaa Iroob obbo Iyyaasuu Misginnaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Uummanni fi lafti aanichaa walakkaan to'annoo loltoota Eertiraa jala jira. Gandoonni lama guutummaatti to'annoo mootummaa Eertiraa jala jiru. Gandoonni biroo lama immoo bakka lamatti qoodamanii jiru. Karaan magaalaa Addigiraat irraa gara Dehuwaan geessu geejibaaf cufaa ta'ee jira. Yeroo ammaa immoo waraanni Eertiraa isin lammii Eertiraati gara saawwaa deemtanii leenjii waraanaa fudhachuu qabdu. ta'uu baannaan gadi dhiisaa bahaa jedhanii shoror keessa haaraa keessa galchaa jiru. Uummatichi lakkoofsisaa guddaa ta'uu baatus dhibbaa dhibbatti tiraawaayidha.
Koreen yeroo saba Iroobi bakka bu'uu fi miseensota 12 of keessaa qabu sabichi afaan balaa badiinsaa irra jira jedha. Koreen kun dhimma kana qabachuudhaan hoggantoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayi wajjiniin maqalee keessatti hanga'oota mootummaa federaalaatii wajjiniin Finfinnee keessatti marii taasisee jira. Miseensa korichaa kan ta'an obbo Waldemaariyaam Bisiraati sabni Iroobi bakka sanarra erga jiraachuu jalqabe waggoottan 1900 darban keessatti seenaa bulchiinsa afaanii fi aadaa isaa eeggate saba Itoophiyummaa isaatti cichee as ga'e akka ta'e dubbatan.
Bara 2013 kaasee akka sabaatti badaa kan jirrudha. Mootummaan Eertiraas ta'e mootummaan yeroo naannoo Tigraay bakkoota muraasa qofa bulchaa jiru. Uummanni 180 ta'u mootummaa malee rakkina keessa jira. Waliigaltee Pirootooriyaatii as karaan waan hin saaqamneef gargaarsi namoomaa gahaa hin jiru. Tajaajilli bishaanii, kan barumsaa, kan fayyaa fi kan baankii argachaa hin jiran.
Dhalataa aanaa Gulloo Mahaddaa kan ta'an daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom Gabreyesuus yaada fuula saba himaalee isaanii X irratti maxxansanii fi isaanis booddee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa deebisanii maxxansan irratti akkana jedhan. Jiraattonni aanaawwan Iroobiitii fi Zaalaanbassaa warreen bakka rakkoon nageenyaa keessa jiruu fi haalli fayyaatii fi nyaataa baay'ee gadi bu'aa ta'e keessa jiraatan daran dararamaa jiru jedheera barreeffamni Dr. Tewodiroos Adhaanoom kun. Karaa biraatiin mootummaan Eertiraa fuula marsariitii isaa shabaayat.com jedhamu irratti dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen akkaataan koomishinii daangaa Itiyoo Eertiraa bara 2007 murteesseen dhimmi daangaa biyyoottan lammanii yeroo dhumaatii fi kan raawwate akka ta'e ibsee warreen gaaffii daangaa kana kaasaa jiranu qeeqee jira. Jiyaachaanu keessa bakka bu'oota naannoo Tigraay wajjiniin Finfinnee keessatti kan wal arganii mari'atanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa kana ilaalchisee gaaffii ka'ee fi deebii kennaniin.
ከኤርትራ መንግስት ጋር ተያይዞ ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው
ለፍቲ ወራነ ኤርትራቲኒ ቀበሜ ጅራት ይመጀዱ ገመገመ ዲየኛ ከና ታሲፍ ንረቲ ጌታቸውን ፋን ካሰኒሩ ኑብራፊ ናኖ ትግራይራ ኮሬወሎ ዳበቴራ akka dhaqe bakkaawwan sana ilaalu. Waliigaltee Aljersii alatti wanti ta'e yoo jiraate yommuu gabaasichi dhufu ilaalla. Eenyuyyuu lafa eenyuun humnaan qabatee bara baraan jiraachuu hin danda'u. Akka waliin lolle akka deebinee walitti bu'iinsa keessa hin seenne wanti dabalataan fudhatame yoo jiraate ilaallee mariidhaan kun sirraa'uu qaba jennee haala ta'uu qabu tolchuu ni dandeenya jedhani muummichi ministeeraa. Itoophiyaan wal waraansa Tigraay keessatti jalqabee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti ce'e waggoottan lamaa fi taasifamaa ture waliigaltee nageenyaa Pirootooriyaatiin xumuruudhaan gara nageenyaatti ce'uu dandeessee jirti. Haa ta'u malee Eertiraan wal waraansicha keessatti hirmaachuu seetiif karaa naannoo Tigraayiin wal dhabdee daangaa jiru irratti dhimmoottan furmaata hin arganne waan jiranuuf ammas yaaddoon gama sanaan jiru waan itti fufe fakkaata kan jedhe gabaasni Gabramadiin. Eertiraan waraana ishee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baaftu mootummaan Ameerikaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jarmiyaaleen addunyaa mirga namoomaatii fi falman waamicha dhiheessaa akka turan eeree jira.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni kun ibsa dippiloomaatonni biyyoottan lammanii kennanii fi xiinxaltoonni gara lammaniin iyyuu kennanii dabalatee fuula miidiyaalee hawaasaa keenya irratti dhiyaatan achirratti akka caqastanuu sin affeerra galatooma. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanuus isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.